Gepleýär Azatlyk radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 6-njy oktýabry, hepdeniň ýekşenbi günü. Hepdeniň jem programmamyzy ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Gozaly täzelikler dinleň, olar bilen sizi men ýogşan Anna Urban tanış edýär. Demokrat kanun çykarjylar kongresiň prezident Donald Trump awatyna geçirýän impeachment tergowynyň çägini ak taýmy Ukraina bilen bagly işlere degişli dokumentleriň berilmegi barada resmi kanun talap hatyny ýollady. Wekiller öýüniň 3 komitetiniň demokrat başlyklary tarapyndan 4-nji oktýabrda ädilen ädim demokratlar bilen ABŞ administrasiýasynyň arasyndaky dartgynlyklary has ýokary kaldyrjaga meňzeýär. Wekiller öýüniň gödökçülük komitetiniň başlygy Ilyah Kamings, Aňtow komitetiniň başlygy Adam Schiff, Daşarky meseleler komitetiniň başlygy Elliot Engel bu resmi talap hatyny ýazmagy mezur bolanlyklaryny sebäbi aýtmagyň 9-njy sentýabrda ýazmaçy edilen talap esasynda soralýan dokumentleri bermänligini aýtdy. Aýtmagyň sözçüsi Stephanie Grisham bu talaba jogap edip resmi hatyň hiç saat ýitgertmänligini Dine köp dokument tarabından wagt we salgyt töleýijileriň pulyny ýitirmekden başga zat derligini, bularyň ahyryny prezidentiň hiç bir ýalňyş iş etmänligini görkezjekdigini aýtdy. Eýranny içalçylykda ýeplenip tutsak edilen iki awstraliýalyk syýahatçy blogger azat edildi. Olary bildirilýän aýyplamalar ýatyrly diýip Awstraliýa hökümeti aýdýar. Mark Firkin we Joel King iýul aýynda tutsak edildi. Olar Tehran bilen ören inçeden geçirilen gepleşikler netijesinde azatlyga çykdy diýip Awstraliýanyň daşary işler ministri Marcy Payne 5-nji oktýabrda irden aýtdy. Ol bir iki siyahatçının sağlığının ve keyfinin kovduğunu onların öylerine kaydıp geliyenliklerini kimsesine koştu. Minister, İran hakimiyetleri tarafından bir yılın tutsak edilen ve iş kesilen 3. Avustralya rayetinin, Melbourne Üniversitesi'nin alimi Coolimore Gilbert'in tutsaklıkta galiyanlığına aitti. İran'ın yarım resmi Fars Havar Kulluğu'nun sentyarda resmilere sallanıp veren mağlumatına göre Moore Gilbert kem içalçılıkta iplenip tutsak edildi. Şu aralıkta İran televizyonu Avustralya'da 13 ay tutsak saklanan İranlı studentin azat edildiğini, onun Harven camları vavatta Amerikan sanksiyalarından aylanıp geçmeye finansmakta ayıplananını haber verdi. Irak parlamentinin Adam Hukuklar Komisyonu 5. oktyabrda Bagdad'da kolgolonlarda ve yurdun günörte şehirlerine 5. gün devam eden köpçülüklerin protestler öldürülen adamların sayının 90-ça yetenliğine aitti. Paytahtta 5-nji oktýabrda kronik işsizligi, jemgyýetçilik hyzmatlarynyň yaramazlygyny, giňeýran korrupsiýaga garşy başlanan protestlerde 4000-e golaý adam yaralandy diýip hukuk komissiýasy aýtdy. Häkimetler günörte vilayetlerdäki protestleriň pidalarynyň mesleğini tasdiklamagy haýalladyp, hakykatda interneti petiklenen ýagdaýa salýarlar. Soňky ölüm maglumatlary tanymal Irak urukhanysy Moqtada Al-Sadr ýygzamlaşýan protestlere jogap edip, hökümeti işden çekilmäge, BMG-nyň gödökçülük atyny ýerki saýlaw geçirmäge çagyrandan bir gün soň berildi. Premier-ministr Adel Abdulmahdi 4-nji oktýabrda ýerden telewizionda berilen çykyşyny protestçileriň kanun talaplaryna jogap bermegi wada berdi. Ýöne Irak'ın problemalarına cadıl çözgüdün yoktuğunu hem sözüne koştu. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanguly Berdimuhammedow 4-nji oktýabrda nowatdaky wezipeden boşatmak ve wezipe bellemek kararlarına kol çekti. Hökümet başlygynyň kararyna laýyklykda Bayramgelli Ögözow hökümet başlygynyň ara gatnaşyk ulug we senagat boýunça ornatary wezipesine bellendi. Ol yanvardan beri Türkmen Ara Gatnaşyk Agentligine ýolbaşylyk ederdi. Ondan öň 2010-njy ýyldan beri Ara Gatnaşyk ministri boldy. Ögödow 1-nji oktýabrda wicepremierlikden boşadylan Mehmetgan Çakyýewiň ornuna geçirildi. Çakyýew prezidentiň 12 käýinjinden soň wezipesini we döwlet sylaglaryny ýitiren içeri işler ministri Iskender Mülükowyň ornuna geçirildi. Çakyýewiň wicepremierlik wezipesini 3 günläp wicepremier Çarmyrat Pürçekow ýerine ýetirdi. Şu aralykda Çakyýewe generalmayor çyny berildi. Hazım Murat Hudaýgulyew Senagat we Kommunikasiýa ministrliginiň Türkmen Ara Gatnaşyk agentliginiň başlygy, Ahmet Berdiýew Türkmen atlary döwlet birleşiginiň baş direktori, Döwlet Baýlyew Türkmen atlary döwlet birleşiginiň baş direktorynyň ornatary wezipesine berilendi. Berdiýew olar bu birleşigiň başlygynyň ornatarydy. Siz habarlar dinlediňiz. dinleyer Azatlyk Radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada käpitanyň jemlen men ýogşan anygra. Bu hepde Azatlygyň web saýdyna iň köp okalanlaryň başyny EU Reporter Türkmenistan iqtisadiyyatını xalas etmek üçün sıparlan yapışanı mengdiyar dinatilen çap edilen makala çekiyar. İçeri İşler Ministerliğinin başlığı Mülük Gözipesinden osadırlı, harbi çiğini peseldirli, devlet silahlarından mahrum edirli. Türkmen avadın migrasiya gulluğunu daşarı yurt pasportını almak isleyenleri gelecek gelin novotuna yazıyarlar. Aşkavadın Haru Kesel Hanasına serhe davattan esker getirildi. İstanbullu Türkmen sanlı bir denan en çemin metr beyiklikten yere kaçmak neticesinde ağrıdan çıktı denatilen çap edilen havarlarımız hem bu hepte en köpü kolonların beyaşligine girdi. Bu hepte en köp dinlenenlerin başını hem EU Reporter, Türkmenistan iqtisadiyyatyny halas etmek üçin sıparlan yapışany mengdiýar dinatlan çap edilen gepleşik çekýär. Aşgabatyň Haru Kesel Hanasyna serhe dawatdan esker getirildi. Lewamyň büdje diýişgärleri çärelerde paýyz sözleri eşitmäge mezur bolýarlar. Kirli lewasyňy düzeltmäň. Lewapda ekilen owçanyň sorty onuň hasyrlylygyny peseltdi. Pagtaçylar bilen wagtyna hasaplaşylmaýar. Daha şoguzda ağlık karyetler tas ikesse gammatladı. Mardı oğurluk vakaları has köp gözüyle yardiyen atlen çap edilen gepleşiklerimiz hem köp dinlenenlerin öngün çekiyar. Bu hepte en köp görülenlerin öngünü İçeri İşler Ministerliğinin başlığı Mülük Hüvedipesinden osadırlı diyen atlen çap edilen video reportaj çekiyar. Türkmen görünüşler 39. hepte atlı foto sergimiz hem köp tomosa çekti. Azat adalga häkimiýetleriň bölünşigi ýörelgesi. Halk maslahatynda ýurdun meselelerde däl bar diýilýän ötüşler wasp edildi. Owgan ýaşlar barha köp tatdyw ýykyn edýär diýen atlan çap edilen wideolarymyz hem bu hepde iň köp görlenleriň tomosa edilenleriň bäýäşligine girdi. Bu hepde iň köp gurrun edilenleriň başyny Meredif New York-da öýdäri anama çagyrýar. Öderfay Türkmen migrantlarının aladasını diyar denatlan çap edilen makara bolli. EU Reporter, Türkmenistan iqtisadiyyatını halas etmek üçün sıparlan yapışanı mengdiyar. İçeri İşler Ministerliğinin başlığı Mülük Hüvedipesinden osadırlı, harbi çiğini peseldirli. Devlet silahlarından mahrum edildi denatlan çap edilen vizyeli havarımız hem okucularımızın reaksiyalarına sebep bolli. Hormatlı dinleyiciler siz hem adatlığın olgayan temalarına koşulup öz pikirlerinizi yazmağa çağırıyarız. Hepdeniň jemini Türkmenistanyň bolsun soňky maglumatlar bilen dowam etdirýär. 4-nji oktýabrda geçirilen hökümet maslahatynyň çägine Türkmenistanyň konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek goýunça döredilen konstitusion toparyň 1-nji mejlisi geçirilip toparyň meýilnamasy tasdiklendi. Başlygyň ornasar berilendi. Türkmen döwlet habar gurulugy konstitusion toparyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow mejlisiň başlygy Gulşat Mehmedowany konstitusion toparyň başlygynyň ornasarlygyna berilip toparyň iş meýilnamasy barada teklipler tasdiklanýany, degişli resmi namalara gol çekenligini habar berdi. Berdimuhammedow mejlis saýdan sözlerine göre bu topar ýurdun konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girilmek baradaky konstitusion kanunyň taslamasyny taýýarlap, onu 2020-nji ýylda halk maslahatynyň mejlisine hödürler. Berdimuhammedow Türkmenistanyň baş kanunyny üýtgetmegiň we oňa goşmaçalar girilmegiň dünýäde ykdysady we syýasy ýagdaýlaryň ören çalyp üýtgemegi bilen baglylyk barada öňeden pikirlerini gaýtalady. Bu ýagdaýlaryň wekilçilikli edaralaryň işini ýygyderli kämilleşdirmek zerurlygyny ýüze çykaryanlygyny hem sözüne goşdy. Gulşat Mehmedow öz çykyşynda ýurdun konstitusiýasyny hassa kämilleşdirmek goýunça geçirilýän işleriň möhümdigini tasdiklap, özgörtmeleriň maksady demokratik hukuk dünýä türkmen döwletiniň esaslaryny puwtalandyrmakdan ibarat diýdi. Ozal habar berilýän ýaly halk maslahatynyň 20-nji sentýarda geçirilen 2-nji mejlisinde prezident Berdimuhammedow halk maslahaty bilen mejlisi bir ulgama getirip 2 palatalı parlament döretmek teklifini ortaya atdy. Onuň pikirçe şeýle edilse yurtta kanunçuluğun yerine getirilmeğine, devlet programmalarının berza edilmeğine has kovu gözükçülük etmek mümkünçülüğü dörer. Adalet Ministri Mehmedow öz çıkışını verdi Muhammedow'un milli kanun çıkarcı edaranı iki palatalı ulgama geçirmek varadak tekliflerinin Türkmen halkının giyin kolluğunu eyev olanlığına etti. Mejlisiň dogamyny Maru welaýatynyň häkimi Anne Berdiýew, Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň başlygy Serdarow da hem çykyş etdi we geçirilýän özgertmeleriň giňden gollanylýanyny tasdiklady. Prezidentiň teklibiniň giň halk köpçüligi tarapyndan gollaw tapanyny aýdylan hem bolsa, döwlet daşdan resmiýetleri öňünde bu özgertmeleriň ähmiýetini halk köpçüligine ýene bir gezek giňden düşündirmek we diýipni goýdy. Ol Döwlet howpsuzlyk kengeşiniň sekretary, Milli howpsuzlyk ministri Berdiýew, Harwy we hukuk goraýjy edarlarynyň ýolbaşçylaryna ýüzlenip, olaryň öňünde konstitusion özgertmeler geçirmek bilen bagly ul wezipeleriň durýanlygyny ýetirdi. TDK-nyň ýazmagyna görä, Berdimuhammedow döwletiň gorunmak ukybyny ýokarlandyrmak we howpsuzlygyny putalandyrmak üçin esasy kanuny täzelemegiň möhüm ähmiýetiniň bardygyny her bir harwurlukça düşündirmegiň wajybdygyny belledi. Türkmen hükümetinin tankıçıları Türkmenistan'ın baş kanununun yığıdan üýtgedilmegini tankıt ederler. Şonuň bilen bir wagtda syýnçylaryň köpüsi bu üýtgetmeler we goşmaçalar kanunçylygyň puwtalanmagyna däldi, eýsem bir adamyň hökmüre wagtlygynyň ýokarlanmagyna gönükdirilip pikir edýär. Gepler Adatly Radio, hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Awstriýada ýaşaýan raýat aktivisti Nur Muhammed Hanamow bilen söhbetdeşlik esasyny dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy ýene bir gezek Türkmenistanyň ow hojalygynyň ýagdaýy we öňde duran problemler. Habarlardan ma'lum bo'lishicha Turkmenistonning Dashari ishlar ministrligi Turkmenistonning prezidentining o'g'li Axal viloyatining hokimi Serdar Berdimuhammedov va Turkmenistonning o'g'ozlik ministrining yo'lbaschiligini Turkmen delegatsiyasining Angliya, Britaniya ish safarına baranligini ol yerda o'g'ozlik tajribalari bilan tanishanligini xabar beryapti. Shuningdek birlikda Turkmenistonning Qo'g'osaning yog'dayining Qo'g'darligi haqida aladal xabarlar kelib qo'ysa, Turkmen dayxonlari yanada qatilin kelajagidan ulug'an alada qaralar, ular bergil chiqmoqdan qo'rqganlar. Shuningdek bir vaqtda o'g'olarda Levavning o'g'olarini vaksina dermanlarining yetmezligi bilan bog'liqda uy hayvonlarining qudurlanmasining ko'pilanligi xabar berilyapti. Yerli sinçilerin, adatlığın havarçılarının havar vermeklerine göre sonki 30 yılda Türkmenistan'ın ovalarını, etraplarını, yoğurların yağdayı, köpürlerin yağdayı cüda erbet, ova adamlarının güzerani barha ağırlaşıya bir yağdayı, ova adamlarının köpüsünün daşarı yurtlardan kadın çöldümeğine iteri veriyor diyen fikirler ediliyor. Şimdi Nur Muhammed Ağa Türkmenistan'ın prezidentinin oğlunun yolbaşılığını Türkmen delegasiyası Angliya safar edip o taydak tecrübelerden Türkmenistan'ın o huzurluğunu östürmek var arada tecrübe olmak zorluyor. Eğitim Angliya'dan Türkmenistan ne mevrunu bilir? Angliya'da Türkmenistan'ın akşeritlerle dengeştirilerine katı yutkoşuk yağdaylar ve o yerde dayıhanlar adat, o yerde mezzur zahmet yok. Şu arada pikirinizi aýtsaňyz, bir Türkmenler Britaniýadan nähili o hojalyk tejribesini alyp bilerler.
Britaniýadan hakykatdan o hojalyk meselesi boýunça tejribe alyp bilerler. Hawa şertleri deň bolmasa da, ýöne umumy o hojalygy nähili ünsürleýän barada. Onuň erkin daýhanlar nähili işleýärler, nähili öňrýärler, önümni näde hili satýarlar. Şu meselelerden köp köp zatlardan öwrenip tejribe alyp bolar. Ýöne men pikirim boýunça gynansagam bu tejribeler hakykatdan Türkmenistanyna ulanylmaz. Şo gördükleri bilen şoň bilen hem galar men pikirim boýunça. Näme üçin diýseňiz, bu tejribeleri hakykatdan hem ulanjak bolsalar Türkmenistanyna hökümet tarapyndan bir topar çäreler görmeli. Çäreler ýa-ni daýhanlara peýda bolar ýa-ni çäre. Birinjisi näme? Daýhanyň elini erken goý, azat goý özüni. Isler zadyny eksin, İslan radını İslan yerine satsın, İslan bahasından satsın. Şonu anha yankı dayhanın hakikatten önürcek olup, şonu ümit verirler. Şonu bar, canı, kuyunu, işini şonu verirler. Kazanıp şu dağıtlarını satmak, satıp kazanar yani. Yani bu halka yazdaydı bu olmuyor. Yine o da değil, yine erkin oymağım değil. Yani şimdi niyeseniz devlet taraftan, inha bir taneden alacak tecrübeleri. Devletin dayhana nähili üns berýänini, nähili yardım etýänini, ene o tarapyna öwrenmek gerek. Ene şonu Türkmenistan devlet tarapyndan dayhanlara şo kömegini etse, onu o kömek diýilýän Täm hal howa şertleri qabat gelen o quruq bolya ya tersine qayta artıqmış yağmur yağıp yetir gelip ziyan yetirye ekinlere ne şulor yağlı yağdaydı ne heli devlet kömek etye ne heli subsidiyeler veriye ne heli yitiren hasıllarına şoň yerine ne heli kömekler veriliye finans tarafından ne bu zatları uron ölseler bu zatları etseler ha şonu hakikatten Türkmenistan öz özünü hem Türkmenistan'ın halkı özünü eklevler.
İnni Nur Muhammed ağa, Türkmenistan sonki yıllarda ağzı kopsulluğunu döretmek meselesini öngde koydu. Şonla birlikte de şu importun özünü tutan zatları öndürmek, eksport edilen zatları önleri köpültmek meselelerini öngde koydu. Sapar Murat Niyafti uğruna dayhanlar meyataş saklamalı, garip saklamalıyen pikir vardı. Ya da o adamların gruplanıp özüne kulak atmalığından korkat diyen pikirler aydı. Yani Berdin Muhammed'in hükümetinin onunla ne hil problemi doğru. Ne edip Türkmen hükümeti ösen yurtlarının tecrübelerini alıp bilir. Bir taraftan o tecrübeler görünötüyün görünüp durur, açık görünüp durur. O yerde önüm mutluluğu döreptir, o yerde doğrudan importa ayrıldıp, eksportu köpeltme oranı aladılar ediliyor. Ne edip geçip bilir şu yerde, ne mi geçip olmayan bögöt var Türkmen hükümeti için?
Türkmen hükümeti için birinci mesele, Türkmen hükümeti, Türkmenistan'ın prezidenti, Türkmen halkının aladası neden yok? Şon alazatını etken olsa, şonunu pikir ederdiler. Nehmedemizi Türkmen halkımız, Türkmenistan'ın adamları rahat hem üpçümçülük bilen doğru üpçüm ediler deyip şon alazatını etken olsalar şu bordu. Yankı senin yan tecrübeler neyem için ulanmaklar, neyem için hakikaten ulanmaklar da. O gittiyeler, görüyeler, son onun şu boş kalıyor. Ya ne bir topar kanunlar ya, açıklamalar ne meziliye, ümsürmeli o hocalığı değil ya, o diye bu ziliye, yöne şu kurrun ulan kalıyor, ya kağıza kalıyor. Hakikaten yedileyen zat yok ahri.
Nur Muhammed'e bağışla sözünü de öyleyin şu, hakikaten edileyen zat yok diyen. İkinci taraftan şu bir taraf güneleniyor mı da ama hakimiyetler ya da hükümet güneleniyor. Ama yerli sinçilerin kevyerinin fikrine göre bu tayda günediğine bir tarafta da bu tayda ovalarda yaşayan adamlarda da güne var ya da ilahatta da güne var. Olar öz haklarını talep etmeyeler, olar bu arada fikir etmeyeler. Şunlun birlikte hükümetin dörü diyen kıyınçılıklarından başka da öz deyapte surları ile bağırlıkta misal için ullukan hudaya yolu vermek ya da ullukan toy tutmak yali deyapler esasında özlerini koşmasa kıyınçılıkları dörü diyeler. Öz çağlarını okutmanın fikir neden yok. Umuman ötüş pikir neden oklar, kogu yasayış pikirini yeterlik eden oklar, hareket eden oklar diyen pikirlerim aydılıyor. Şu arada size ne ahir pikir var? Yukarıdan aşağıdan talep olmasa, islev olmasa yukarıdan bu meseleler çözülüp bilir mi?
Aşağıdan talep olmasa yukarıdan çözülmez. Bizimle mislimiz olur. Bizim şu Türkmenistan'daki durum ile razı olmamızdan sonra şu yerdeydi. Yurttaşında yaşayıp bir hareketler edecek oluyor. Neyim için neyden? Hakikaten halkın elini erken koymak gerek. Ol birinci növüldü. Yana maydıkçı geçtik. Ekçeğin etsin, satacak yerine satsın, satacak bahasına satsın deyip. Ne sözatları, neyim için neyden yok Türkmenistan'a? Neyim için ne yukarıyı bir taraflayın günahkarlıyor? Neyim için neyden ne niyadık zorundan geliyor bu ketel? Ben niyadık bilen Gosnap'ta, Gosnap'ın başı olup işlepiyorken, hepsi de bir gedek duşup bir açot veriyordum. Şunu diyedi, sen 90. yılın başında. Sen hususi zararlara kendin kömek etme, resurs esası bizdedir de. Kömek etme, kömek etsen olur bayar. Adam bayasa son öz başlık olur, boyun eğmez. İne bulun korkusu. Halk boyun eğmez deyip korkuyorlar. Sondan korkuyorlar. Sonu gözünü tutuyorlar. Ondan korkmalıyor ahire. Ne için bir adamın karnı dok olsa, çağlarını ekleyebilse, Hudaya şükür deyip. Şu prezidentin özünü alkış okarlar ahir. Hükümeti alkış okarlar.
İnni Nur Muhammed abi bir önem aydılan fikirlerde. İnni şu beylik tarafa gelsek. Adamlarda islek ya talep olmasa ya. Olurum hakimiyetlerin korkusu yali. Öğlerinden korkusu yali. Hakimiyetlerden korktular. Bir yerde o huzurluğuna ya beylik uğurlarda bir yağday ütkap bilir mi? Şeyle mümkünçülük koruyanız mı? Bu tayda bir kudret olup bilir mi?
Ha ne şu ikinci mesele gaydık geleli. Ne bir taraflarınlık yukarı ne yazık da. Ne aşağı alay. Olur şu yağdaydı hükümet etmeli zatlarını yan kaydıp çıkan zatlarını etmeyen olsa, ellerini erken koymayan olsa, etecek zatını arkayı satılmayan olsa, sesini çıkarıp oturmalıyız. Şuna karşı bir hareket etmeli. Hareket etmesen üyütlemez bu zatlar. Şoň üçin Türkmenistanyna bu durumy ýetirjek bolsaň, aşakdakylaryň özi özlerini gorumaly, öz talaplaryny ortaga atmaly, şonam talap etmeli, kemçilikleri aýdyp çykmaly. Ýöne ay bolýada diýip sesini çıkarman horulup görseler, bu durumdan hiç vakit çıkmayalar.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanda o hojalyk we durmuş problemleri bardy. Raýat aktivisti Nur Muhammed Hanan bilen söhbetleşmegimizi dinlediňiz. Eýhem, bu barada size näheli pikir garaýyşlar bar? Bir de ýazyň telefon edin. Gepler Adatly radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini sawutly jurnalist Jamal Haşokgeýniň öldürilmeginiň 2 ýyllygyna bagyşlanan söhbet bilen dowam etdirýär. 2 ýyl mundan 2-nji oktýabrda tanymal sowet jurnalisti Jamal Haşokgy Sowet Arabistanynyň Istanbuldaky konsulhanasyna girdi we gaýdyp ol ýerden ýygyna çykmady. Türk habar serwisleri Turgwastan onuň şol ýerde gynalanlygyny we öldürilenligini öňe sürdiler. Soňra muny halkara derňewler hem tassyk etdi. Sowet Arabistan paçalygy baýdylanlar uluk wagtlap inkar etdi. Bu ýurdun sözçüleri Haşokgynyň konsullukdan diýir çykanlygyny aýdyp öz diýenlerini berk durdular. A soňra onuň ölümüne dahyrlydyklaryny düýpden inkar etdiler. Emma Türkiýanyň ýüri togullukları konsullukda adam öldürilişiniň diňlenenligini, bolan hadisanyň ses ýazgysynyň hem bardygyny aýdanlarından soň Sowet häkimetleri jurnalistiň konsulhanada öldürilenligini tassyk etdiler. Sowet Arabistanynyň düşündirişi boýunça olaryň uzak wagtlap öz aýdanlaryna durmaklaryna görä bu hamala tötäniň konsulluğun işgärleriniň arasyndaky tutduzuk netijesinde boldy. BBC Haşokgynyň ýitirim bolmagynyň 2 ýyllygynyň öňe sirasynda gaňhorlugyň ses ýazgysynyň bölekleriniň aýdyňlaşdyrmasyny çap etdi. Adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň nastaýaşy Ebremi telekanaly olaryň mazmunyny gysgaça gurrun berip, bir ýyllap geçirilen derňewden soň nämeleriň bolanyny syn saldy. Duýduruş, hormatly dinleýijiler. Bu gepleşikde zorluklu wakalar beýan edilýär. Olaryň 18 ýaşdan kiçi we ýokary duýgurlyk ýagdaýyndaky adamlar üçin ýakymsyz bolmagy hem mümkin. Sowetli jurnalist Jamal Haşokgynyň öldürilmeginiň 2 ýyllygyna bagyşlanan söhbetde maňa kärdeşlerim Maksat Ataýew we Sehra Gulanewi kömek edýär.
2-nji oktýabr güni Ýerden Istanbulyň halkara aeroportuna Sowet Arabistanyndan uçup gelen hususy uçar gönni. Onuň bortuna Sowet resmiýetleriniň 9 sanasy, şol sana Sowet medisina eksperti we ceset kesici Sala Altubeygi hem bardy. Olaryň hemmesi Sowet Arabistanynyň konsulluğunyň golaýynaky mehmanhanada yerleşdi we ol ýerde 3 günläp mehman bolup galjakdyklaryny aýtdy. Sowet Arabistanynyň täze geýdirilen şahzadasy Muhammad bin Salman Al Saud yakınlı RBS telekanalı ve söhbetdeşliğini bu vakada padişalık maşgalasına değişli olan uçorun ulanlarını onu tasdik etti. Şol günü tanimal Saud jurnalisti Jamal Haşogi ayalı bilen ayrılışanlık varadaki dokumentleri alıp gitme üçün konsulluğa gelmeliydi. O Saud Arabistanının 2017 yılın güydününü kaçıptı. Ol konsulluğun binasına öz gelinliği Hatice Çengiz bilen bile geldi. Onun yatlamanı vere Haşogi gelinliğine öz telefonunu berdi ve basın bolcağını aytti. Çengiz binanın ağzını özüne öylüncük yigidi tas 11 saatlap karaştı. Emma ol gaydı bu yerden izine çıkmadı. Bu jurnalistin konsulluğu ikinci gedek barşıdı. Birinci gedekte bir näçe gün ozal oňa ayrılışmak hakynaky dokumentleri bermändiler. Türk ýürüýte urluklarynyň ses ýazgylarynyň belli bolşuna görä, Haşogi bu ýere birinci gedek gelip giden wadyna Istanbuldaky konsullukdan Erriýada telefon edildi we bu ýere gözlenýänleriň sany onuň bolan adamyň gelenligi aýdyldy. Derňewiň netijeleri adynan 4 gedek telefonuna gürleşilenini tasdiklaýar. Olaryň arasynda Istanbuldaky baş konsul Muhammad Al Otaybi'nin Sowet Arabistanynyň daşary işleri ministrliginiň wekili bilen eden gurrun hem bar. Bu gurrunny milli borcun berja edilenini gaýdylýar. Derňewiň ananjyna laýyklykda bu gurrun Sowet Arabistanynyň täze geýdirilen şahzadasynyň ýakyn töwereklerinin biri Saud Al Katani bilen edildi. Onuň ady metbuatda häkimiýet tanqidçilerini ýitirim bolmagy we Gynalmağı bilen bağlılıkta öňüň peýda bolupdy. Halkara derňe uçları onu Haşoginiň öldürilmeginiň guramoçysy hasaplaýarlar. Ses ýazgylaryny dinleýän halkara derňe uçlarynyň pikiriçe wakanyň bolan ýerini bu operasiýa şahzada ýakyn durýan ýene resmi Maher Abdulaziz Mutrep ýolbaşlyk etdi. Ses ýazgylarynyň eşidilmegine görä Haşoginiň gelmeginiň bir näçe sagat öňünden Mutrep we jeset kesiji Altugeybi gülüp jurnalisti parçalamagyň maslahatyny edýär. Olar jurnalist gelenine kurbanlık canlısı geldi mi diyerler deyip Kennedy aytti. Men ceset kesemini adıçça saz dinle yerin. Kateminin elimine bir çaşka kofe ve sigar hem molyar. Ömrümle birinci gedek men cesedi gönü polda hem kesmeli olcak. Hatta kasap bolsağına sen eti bölüklüme üçün çekmeli olyarsın deyip Britan akla uçtu. Jurnalistin ölümü oyunca halkara bilermenler toporunu giriyen Helena Kennedy BBC'e altı beyginin aydınzatlarını gurrun veriyer. Haşogi konsulluğun cayına gelip giren vadını diyen yal Erriyat'tan gelen resmiler toporu bilen yüzve yüz olyar. Olar ona jurnalistin Interpol tarafından gözlenilýändigini we inni onu Saudi Arabistanyna deportasiýa edýänliklerini aýdýarlar. Halkara derňe uçlarynyň gurrun bermeklerine görä Haşogi soňky pursaty üçinli. Bu adam alyp gaçmak bolmaýarmy? Maňa ýörüýte tanjym edýärsiňizmi diýip soraýar. Soňra onuň bu soraglaryny tasdiklaýjy jogap berýärler. Bilermenlerin sözlerine göre bu ganhorluktan ön konsulluğun Türk işgärlerinin ähretine diýinjali şurutlaryny berýärler. Bu hadisanyň bolan otagyny bolsa Polietilen bilen örtýärler. Derňe toporunyň ses ýazgylaryny dinleýän agzalarynyň aýtmaklaryna görä, Haşoginiň agzyny baglap, kellesine plastiki paket giydirýärler. Soň biriniň gygyrýany eşidilýär. Boldy hem medat taýýar, soň ýene kimdir biri gygyrýar. Şunu aýyryň, şunu aýyryň. Ine şunu onuň kellesine goýuň. Dolaň. Men diňe çak edip bilýärin. Bu pursatda olar onuň kellesini göwresinden kesip aýran bolmaly diýip BMG-nyň suwsuz jezalandyryp öldürmeler boýunça ýörüýte hasabatçysy Bilermenler toporunun başlığı Anes Kalamar gurrun verdi. Şilide olsun kesiliyen pıçağının sesine çalımdaş yuvaş sesin eşdiliyenliğini aytti. Bir saga sonra konsulluğun teritoriyosuna bir neçe avtoloğu geldi. Olar Saud Arabistanının baş konsulluğun yaşayan yerine uğradılar. Olar onun hovlusuna bir neçe çemadan ve paliyetilen paket getirdiler. Halkara ekspertleri bu çemadanlarda ve paketlerde Jurnalistin bölüklere bölünen cesedinin bolon bolmağının mümkünlüğünü aydiyarlar. İki saat sonra daşkı görünüşü yazgı ediyen kameranın yazgılarını konsulluğun cahinden jurnalistin eşiğindeki adamın çıkışı ve metcide tarap övürülüşü şol yerde eşiklerini çalışışı görünüyer. Biraz sonra o Saud resmilerinin yerleşen mihmanhanasına dolanıp geliyer. Saud resmileri 2. Oktyabr günü akşam saat 6'da yurdu terk ediyer.
Saud Arabistanynyň resmi wekilleri 3-nji oktýabrda Haşoginiň konsulluğa gelendigine, emma basym ol ýerden çykyp gidendigini aýtdylar. Saud Arabistanynyň häkimetleri türk sülçüleriniň konsulluğun territoriýasynda derňe geçirmegine tas ekip delep ruhsat bermediler, emma soň munyň bilen razylaşdylar. Türk polisiýasy konsulluğun binasyna gelmedinden öň ol ýerden ellerinde arasaçylyk üçin enjamlar bolan aýallar çykdy. Jurnalistiň ýetirim bolan dobaradaky ilkinji beýanatlaryň ýeýanyndan Türk ve halkara mitbuatı Badavat özlerinin Haşoginin öldürlendiğini inanyandığını aytdı. Saud Arabistanının patşası oktyabrın ortasında prokuratura jurnalistin yitirim bolmağı boyunca içerki derini geçirmeyi buyurdu. Patşalık şundan son kən vaat geçirmen Haşoginin konsulluğun işgärler bilen urşunda tötenden öldürlendiğini aytdı. Adam öldürmekte guman edilen 18 adam tutsak ettiler. İksanı ulu dereceli resmi bolsa işten çekildi. 2018 yılın Noyabrında prokuratura ayplanýanlaryň bäşisine ölüm cezasynyň berilmegini talap etdi. Emma suwdun kararı şindi hem yok. Şeýlede suwd edilýänleriň adlary aýdylmaýar, derňe ýapyk ýagdaýda geçirilýär. Saud Arabistanynyň häkimetleri ayplanýanlaryň şahsiýetlerini açmakdan boýun gaçyrýar. Halkara derňe bu hili operasiýanyň Saud Arabistanynyň täç geýdirilen şahzadasyndan göni görkezme almazdan ýa-da onuň bilmezliginde geçirilip bilinmejegini inanýar. Resmi Erriyat öz adresine bildirilen islenlik ayplamanı inkar ediyer. Miras düşer şahzada bolsa bu ganhorluğu aylığınç cinayet deyip adlandırdı. Ol 2019 yılın sentyabr ayının ayağında RBS telekanalı bilen eden söhbetdeşliğinde Haşoginin ölümünün cevapkarçılığını öz üstüne aldı. Sebep bu ganhorluk hakikatte onun dolunduruşu mahalında amalaşırıldı. Ema ol özünün bu operasiyadan bir haber kalındığını tekrarlayar. Şahzadanın aytmağına göre Saud Arabistanı patşalığında arasında 20 milyon raid ve 3 milyon devlet qullukçusu var. Onsoň olaryň her birinin näme iş edýändigini bilmek mümkin däl. Haşogenin jetediniň nire dediği häzire bugüne çenlem belli bolman galýar.
Hormatly dinleyijiler, siz sawutly tanymal jurnalist Jamal Haşokkynyň öldürilmeginiň 2 ýyllygyna bagyşlanan gepleşigimi dinlediňiz. Gepleýär Adatly radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Onu Pragadaky studiýadan men ýogşan anyň urwan alyp bardym. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.